Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, eller som du sikkert leser, historiepodden WW2. Ja. Jeg heter Morten Galaasen, og med meg har jeg deg, Jim Fosheim.
Hallo Morten, mitt navn er som alltid Jim Fosheim, og jeg har en gledelig nyhet å meddele.
Oh.
Og det at på historiepodden 2. verdenskrig så har vi nå... For det jo på disse her stjernene på iTunes, så får du nå, det liksom en nyhet via Apple. Nå det ikke bare sånn 4, 4,5, 5 stjerner i snitt. Nå det faktisk sånn med litt mer presisjon, så nå det da 4, 5...
Desimaler?
Ja, det det korrekt uttrykket. Og nå har historiepodden WW2, vi har tydeligvis ikke helt perfekt, har jeg skjønt, utifra skåren. Ja, det sant. Så vi har faktisk ikke 5, det var helt sykt, så vi var på 4,5, nå på 4,6.
Ja, så vi blir jo sakte, men sikkert litt bedre.
Ja, det virker sånn. Og med det så ønsker jeg også å oppmuntre til at flere kan gå inn på Apple og rate historiepodden 2. verdenskrig der sånn. Mm. Og så kan man jo også legge inn en kommentar hvis man vil det. Og ønsker du mer enn historiepodden 2. verdenskrig, for de av dere som ikke har hørt vår egentlige podcast, som historiepodden, som bare heter historiepodden, så den også på iTunes og Spotify, og også på Podme. Der du kan høre, jeg tror det ligger nesten 70 eller 80 episoder på iTunes og Spotify. Så der det bare å begynne å jobbe seg gjennom hele biblioteket.
Det det, og da har du fått promotert både det vi driver med nå og det vi driver med andre dager på veldig kort tid, Jim.
Men, det var ikke planlagt. Det var ikke planlagt. Nei. Det kom nå når jeg liksom var i sige.
Ja, men det kommer organisk med deg, vet du.
Ja.
Du
takk.
Du litt sånn.
Ja, liksom.
Men hva det vi skal snakke om i dag, Jim?
Vi skal utrolig nok til 2. verdenskrig.
Ja vel, ja. Eller det tiden før, under eller etter 2. verdenskrig?
Det kunne jo vært en god stund etter verdenskrig. Det kunne vært 2. verdenskrig, men dette som du hintet til nå, rett før, må vi kunne si da, i opptrappingen til 2. verdenskrig, som også en av favorittperiodene mine når det kommer til 2. verdenskrig, jo all den der...
Det en sånn dårlig vits egentlig, om akkurat den tiden mellom 1. og 2. verdenskrig, for den har jo fått navnet mellomkrigstiden.
Ja.
Og det jo vitsen sånn at folk gikk rundt og var ordentlig bekymret på den tiden, fordi de lurte på hvorfor kaller de dette mellomkrigstiden?
Det var en ikke veldig god vits.
Nei, jeg ser deg jo, og du lo ikke veldig hjertelig der.
Jeg lo ikke. Jeg fortrakk faktisk ikke en mine. Jeg forventet at du skulle komme noe mer der. Den var ganske dårlig, må jeg si. Mm.
Ja.
Uansett, som vi da pratet om, dette før 2. verdenskrig, og som man leser i episodebeskrivelsen, så heter jo disse ølkjellerkuppet, og de kommer i 2 forskjellige episoder, og dette ekstremt viktige episoder for å forstå akkurat hvordan dette gikk til.
Ja, og grunnen til at dette så viktig da, at dette jo snakk om Hitlers forsøk på å ta makta i Tyskland. Og akkurat det at Hitler skulle ta makta i Tyskland, det jo rimelig viktig for utgangspunktet til 2. verdenskrig. Dette forsøket skjedde allerede i 1923, og det jo en veldig spennende historie dette her, men også en historie som ganske kompleks. For altså selv om dette kuppet bare varte i 3 dager, så har vi likevel valgt å lage 2 episoder av dette temaet. Det setter det litt i perspektiv på hvor komplekst og viktig dette faktisk Og dette da del 1, der vi også skal snakke litt om årsaken til at Hitler ønsket å gjennomføre dette kuppet.
Ja. Og vi kan jo da starte med å si at ølkjellerkuppet føles på mange måter som et symptom på de enorme problemene som Tyskland faktisk var i etter Første verdenskrig. Og for å rett og slett bare kunne forstå hvorfor dette skjedde, så må vi egentlig enda lenger tilbake i tid, og nærmere bestemt til 1918, for å se på hva som da skjedde i årene mellom 1918 og frem til 23. Og som mange da helt sikkert har fått med seg, så var det jo sånn at Tyskland var den tapende, og så til de grader den tapende parten etter Første verdenskrig, og måtte i så måte stå ansvarlig for alt vonde som hadde skjedd overfor de vestlige landene, altså de allierte.
Ja, og i fredsforhandlingene etter Første verdenskrig så ble Tyskland derfor tvunget til å gjøre om måten landet ble styrt på. Så i 1919 så gikk dermed Tyskland fra å være et enevelde til å bli et konstitusjonelt monarki, der makta skulle ligge hos Riksdagen, som da er Tysklands storting. Og denne nye republikken ble populært kalt Weimar-republikken, oppkalt etter byen Weimar, der grunnloven for denne republikken senere ble vedtatt.
Ja, det helt riktig. Og før de kunne lage denne grunnloven, så måtte likevel holde et offisielt valg med allmenn stemmerett. Og dette valget ble også gjennomført i 1919, og partiet SPD, altså Sosialdemokratische Partei Deutschlands, ble valgets ubestridte vinner her altså, med hele da 38% av stemmene. Og de valgte også å samarbeide med andre partier, og fikk til slutt da en valgoppslutning på hele 76,2%. Det er meget.
Ja, og som navnet indikerer, så var det altså da sosialdemokrater som satte seg ned for å utarbeide den nye republikkens grunnlov, noe som også da raskt skulle bli tydelig. For denne grunnloven var nemlig veldig sosialdemokratisk, og ble regnet som en av datidens aller mest progressive. Blant annet så fikk alle tyskere over 20 år, uansett kjønn, stemmerett, og borgerne fikk en rekke grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, religionsfrihet og likhet for loven.
Ja, men nå hadde det seg slik at denne grunnloven, den var ikke foruten svakheter, for den største svakheten var kanskje makten som ble gitt til den sittende presidenten. For ifølge loven så kunne nemlig presidenten kaste den sittende rikskansleren, selv om denne da hadde støtte i Riksdagen. Her må jeg holde tunga litt rett i munnen da. Og dette bidro i da stor grad til å undergrave selvfølgelig de demokratiske tankene i Tyskland, som i utgangspunktet lå til grunn for den nye republikken.
Og i tillegg til dette så ble grunnloven også kritisert for å åpne opp for en rekke små partier. Dette skulle også vise seg å skape store problemer senere, da opposisjonspartiene ofte skapte regjeringskriser der regjeringen ikke fikk gjennom noen ting som helst. Og begge disse to svakhetene ble senere trukket fram av Hitler, da han argumenterte for å fjerne Weimar-republikken.
Ja, og selv om mange i Tyskland var imot hvordan denne grunnloven da faktisk ble utredet, var det likevel ikke før Versailles-traktaten kom på plass at sinnet virkelig kom til overflaten i Tyskland. For etter at grunnloven var på plass, måtte nemlig den nye regjeringen underskrive denne freden da, og med det gå med på alle kravene som de allierte stilte. Og vi har vært innom det her tidligere i Versailles-traktat-episoden vår, at her måtte tyskerne gå med på mye som ikke nødvendigvis var realistisk å kunne gjennomføre og leve etter.
Ja, da, eller som, ja. Altså, det var veldig mange tyskere som følte seg ærekrenka også, fordi det var jo en avtale som bare overkjørte Tysklands suverenitet på mange måter.
Helt riktig, for når regjeringen da fikk lest gjennom hele traktaten, så fikk det seg et voldsomt sjokk, for kravene var langt, langt strengere enn noen i Tyskland hadde kunnet forutse.
Ja, og igjen så kan vi jo vise til episoden om Versailles-traktaten, men vi kan gjenta noen av punktene i avtalen her likevel. For Tyskland måtte blant annet gi fra seg alle koloniene de hadde, og flere viktige grenseområder, i tillegg til å redusere hæren sin kraftig. Og i tillegg så måtte de betale store summer i krigserstatning og redusere sin egen handelsflåte.
Ja, og dette her sier seg jo selv er krav som de ikke ønsket i Tyskland. Og med den nye regjeringen så valgte de da likevel å skrive under denne avtalen, selv om det stred imot alle ønsker som var blant tyskerne. Og man kan kanskje også argumentere for at de rett og slett ikke hadde noe valg i situasjonen de var i på dette tidspunktet. Og flere av punktene i traktaten førte da i årene etter den første verdenskrig til enorme økonomiske problemer i Tyskland. Så den tyske økonomien, den hadde jo vært i en sigende kurve nedover da de fjernet gullstandarden på den tyske mark helt tilbake i 1914, men dette her var noe helt annet.
Ja, for det var ikke før etter 1918 at det virkelig gikk galt for den tyske valutaen. Da ble det nemlig hyperinflasjon, og det er et uggent ord innenfor økonomien igjen.
Det er et veldig uggent begrep, Morten, og jeg tror mange som er interessert i historie og 2. verdenskrig har nok sett disse skrekkbildene hvor du så det tyske folk gå rundt med trillebårer med kontanter for å kjøpe et brød. Og det er et resultat av at du har en inflasjon som er totalt ute av kontroll. Og vi har googlet litt sånn for å se hva som er den rette definisjonen, og det er litt forskjellige meninger om hva som skildrer en hyperinflasjon, men gjerne at det er over 50% inflasjon på 12 måneder, som er helt vanvittig.
Ja, så valutaen mistet hele tiden verdi, og på det aller verste i 1923, så var 1 dollar, altså amerikansk dollar, verdt svimlende 4,2 milliarder mark. Og da trenger du mer enn en trillebår, faktisk.
Ja, da trenger
du
lastebil.
Så dette var jo selvsagt ikke holdbart, siden man måtte ha med seg ja, en lastebil, som du sier, om man skulle kjøpe seg en pakke egg, eller ja, noe sånt.
Og i takt da med det du nevner, og med at det politiske systemet også føltes ustabilt, så økte jo da åpenbart misnøyen blant befolkningen, som allerede var tynnslitt. Så på høyresiden så mente man da at alle disse problemene kunne spores tilbake til nettopp sosialdemokraterne og deres intellektuelle på venstresiden. Og selvfølgelig, som vi nå godt vet, så la de mye av skylden på jødene. Og en av dem som tenkte i nettopp disse baner var jo da soldaten, vel å merke, Adolf Hitler. For Adolf Hitler, han mente at alle de som hadde underskrevet Versailles-traktaten måtte bli regnet som landsforrædere og svikere av Tyskland.
Ja, og Hitler han hadde jo kjempet sammen med den tyske hæren under den første verdenskrigen, selv om han da hadde østerriksk statsborgerskap. Så da han etter krigen så hva den tyske regjeringen gikk med på under fredsforhandlingene, så kalte han da disse regjeringsmedlemmene for kommunister og marxister.
Ja, og Hitler han mente at spesielt hæren hadde blitt sviktet av regjeringen under fredsforhandlingene, noe han da ikke var alene å mene om i Tyskland. Dette er litt viktig å huske på, at selv om Hitler var den som pisket opp stemningen på denne tiden, så var det mange som delte lignende syn som Adolf Hitler på denne tiden.
Mm.
Og etter krigen så valgte likevel Hitler å fortsette i hæren, nærmere bestemt i den tyske byen Munich. Og i denne perioden så deltok Hitler på en rekke forskjellige foredrag om nasjonalisme, gjerne da arrangert av kaptein Karl Mayr, som da var høyt oppe i den bayerske hæren.
Og det var på nettopp disse foredragene at Hitler for første gang begynte å drømme om å ta landet i en helt ny retning, noe som han da også skulle forsøke å gjøre bare noen år senere. Så etter å ha vært på flere av disse foredragene, så bestemte han seg for å slutte seg til Karl Mayr og bli Karl Mayrs hemmelige agent. Og Mayr delte alle Hitlers nasjonalistiske ideer og tanker, og det ble bestemt at Hitler skulle spionere på de ulike politiske fraksjonene i området for å danne seg et bilde og en oversikt av den politiske situasjonen.
Ja, og det skjønner man jo godt at han ønsket. Og med det så var det faktisk slik at Hitler han infiltrerte blant annet et mindre parti ved navn DAP, som var det tyske Arbeiderpartiet. Og nærmere bestemt 12. september 1919 så deltok Hitler på sitt første møte i DAP. Og han visste at partiet hadde nasjonalistiske og antisemitistiske holdninger, og oppdraget til Hitler var rett og slett å finne ut hvor dette partiet var på vei i tiden fremover. Og i utgangspunktet skulle Hitler bare lytte til det som ble sagt i disse møtene, men han klarte likevel ikke å dy seg da en av talerne tok til orde for at Bayern skulle bryte ut av det tyske riket.
Nei, dette var Hitler så sterkt imot at han valgte å ta ordet i forsamlingen. Så den der undercover-greia, den funket kanskje ikke så bra.
Han gjorde det direkte motsatt av det han skulle.
Så han skal da i stedet ha holdt en tale som var så overbevisende at samtlige i partiet endret mening om dette.
Og da skjønner man at det er en ganske karismatisk fyr som står der og bare pumper ut med meninger.
Ja, for dette er jo en improvisert tale.
Mm.
Det er jo ikke et manus
han
er.
Nei, han skulle jo ikke drive med dette her, han.
Nei.
Han skulle sitte der helt rolig.
Så Hitler han mente at de, i stedet for å bryte ut, heller skulle satse på et sterkt, uavhengig og nasjonalistisk samlet Tyskland. Og han la heller ikke skjul på at han mente at den store fienden her, det var den sittende nye regjeringen.
Ja, og kort tid etter dette ble også Hitler på oppdrag fra sine arbeidsgivere medlem av DAP. Og Hitler han hadde jo nå som mange har sett på videoer, gjerne ikke bare i en gang hastighet, men også 3-4 ganger hastighet, fått med seg hvilke taleevne og også hvordan han klarte å kommunisere med masser med mennesker. Han ble kort tid etter at han ble medlem av DAP, han ble jo sett på som et uunnværlig medlem for dette på det tidspunktet lille politiske partiet.
Mm.
Og etter hva vi har forstått så klatret han hele tiden oppover i rekken internt i partiet, og i 1919 var det han som foreslo at partiet skulle legge til nasjonalistiske i navnet. Og dermed så har vi kommet til det partiet i senere tid er bedre kjent som, nemlig NSDAP eller Die Nationalistische Deutsche Arbeiterpartei.
Der ja. I 1920 så var han også blitt en så viktig mann for dette partiet at han hadde makta til å stille et ultimatum. Enten så ble han leder for partiet, eller så forlot han partiet. Og ingen kunne gjøre noe med dette, og Hitler ble da altså valgt inn kanskje i anførselstegn, som formann. Og i denne perioden så fikk også Hitler stiftet bekjennskap med den antisemittiske forfatteren Dietrich Eckart, som fra første stund støttet Hitler. Han mente at Hitler var den mannen som skulle til for at folket skulle forstå hvilke farer sosialdemokraterne og ikke minst jødene utgjorde for Tyskland som nasjon.
Ja, noe Eckart var veldig tydelig på. Og på dette tidspunktet hadde altså Hitler fått makt over et parti, men det var jo et lite parti fremdeles, selv om det nå var blitt NSDAP. Og Hitler var med det likevel overbevist om at han ville få med seg folket hvis han da gikk inn for en revolusjon. Mm-hmm. For det var jo tross alt full krise innad i Tyskland. Og Weimar-republikken var allerede på vaklende grunn, så timingmessig så var jo dette en av drivkraftene til at Hitler ønsket denne revolusjonen. Mm. Men det var likevel ikke før i 1922 at Hitler fikk den endelige inspirasjonen han trengte.
Nei, og det som skjedde i 1922, det var at mellom 25 og 30 000 fascistiske soldater marsjerte mot Italias hovedstad Roma. Og de var, i likhet med Hitler og hans parti, lei av hvordan deres land ble styrt og ønsket å ta over makta. Og de fleste historikere mener at denne hæren av svartskjorter, som de ble kalt, kunne ha blitt stoppet av den italienske hæren, men på grunn av ubesluttsomheten fra den sittende statsministeren Luigi Facta, så klarte de likevel å komme seg helt inn til Roma.
Dette førte igjen til at Facta måtte gå av som statsminister, og at den fascistiske lederen Benito Mussolini tok over makten i landet den 31. oktober 1922. Og denne maktovertagelsen gikk så smertefritt, Morten, at det var dette dette som ga Adolf Hitler troen han trengte på at han kunne gjøre akkurat det samme I Tyskland. For misnøyen I Tyskland var tross alt etter Hitlers mening enda større enn han hadde vært I Italia før kuppet. Så han kunne ikke fatte annet enn at han ville ha hele det tyske folket på sin side.
Nei, og med det nærmer vi oss jo starten på det som det virkelige tema for denne episoden, nemlig selve ølkjellerkuppet. Men før vi går videre med fortellingen om selve kuppforsøket, så må vi få klarhet I hvilken rolle øl spiller I dette her. Ja. For Tyskland på 1900-tallet og Tyskland I dag, det to ganske forskjellige land, men det likevel en ting som binder dem sammen. For da, som nå, var tyskerne særdeles opptatt av øl.
Mm. Men Morten, før vi nå beveger oss inn I øl og hva øl har med dette å gjøre, hva blir ølkjellerkuppet på tysk?
Det blir Bierkellerputsch.
Putsch? Bierkellerputsch. Ok. Ja.
Det har faktisk et par andre navn også på tysk, fordi det kalles også Hitler-Ludendorff-Putsch, og det kalles Marsch auf die Feldherrenhalle, men det jo da Bierkellerputsch og ølkjellerkuppet som klinger best I følge oss.
Ja, og jeg har jo vært I München, og jeg kan bekrefte at det vanvittig med ølhaller og Biergartens, altså ølhager, og da prater vi om sånn flere, det plass til flere tusen mennesker, og en av tingene som mange ville nok blitt forskrekket, men når vi var der, og det var rett før koronapandemien, så var det nemlig sånn at jeg la merke at det var veldig mye småstein ute I disse biergartene. Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, helt til jeg så et skilt hvor det var noe med at det ikke lenger var lov å tisse på steinen. Og så tenkte jeg ikke mer over det. Vi satt oss ved et svært flott bord I nærheten av noen tyskere med noen, hva jeg vil anta, nasjonaldrakter. Og så plutselig så begynte han igjen å tisse, mens han satt ved bordet sammen med to andre karer. Og han satt og drakk øl mens han tisset. Og da måtte jeg jo finne ut av hva I all verden var som foregikk.
Hva det jeg har vært vitne til?
Ja, hva det som skjer her? Og det som skjer at I gamle dager, en lov som da ble endret, var at du, I stedet for å, I og med at du drikker store mengder øl, og da prater vi ikke om sånn som I Norge, hvor du da kjøper 0,3 eller 0,5, du får, jeg lurer på om det 0,8 eller liter.
Jeg tror det liter, ja, faktisk.
Ja, litersglass. Og de sitter gjerne og tar 2, 3, 4 sånne av gangen. Så I stedet for å gå ut og drive og stå I kø på toalettet, så sitter du like gjerne ved benken der og bare tisser. Så det de da har en sånn her lærflaps, eller lærting, som de bare da drar ut fra foran, på en måte, rett foran skrittet.
Altså, du snakker om der vi vanligvis ville hatt glidelåser, så har de den lærflapsen.
Ja, lederflapsen. Og der utstyret rett og slett, hvis jeg forstod det rett, når du da først har åpnet lærflapsen, så det ikke nødvendigvis sånn at du bruker mye tid på å få lærflapsen igjen. Så der utstyret hengende, og der kan du tisse litt når du trenger.
Jeg tror det her høres ut som for meg, når du ser på sånne gamle Donald-tegnefilmer og sånn, så det sånne der pyjamas, sånn One Piece-pyjamas nærmest, og så det sånn knapper til en åpning bak.
Ja, ja.
Sånn, hvis du skal gå på do om natta, så kan du bare åpne den. Det litt sånn, den bare foran.
Ja, det var en veldig god beskrivelse, og så kunne du da se når flere av de gutta også begynte å pisse. Så det lysebrune skinnet ned mot skoene, det ble jo fort mørkt. Og da vil jeg tolke det som at det rikosjettet urin fra steinen opp på læret. Men uansett, så det ikke bare I München, det Biergartens og Bierhallen. For over hele Tyskland det store mengder med ølhaller. Og her det jo høy grad av drikkekontyme blant innbyggerne, og her kunne de møtes, de kunne drikke, og de hadde gjerne flotte, innholdsrike diskusjoner. Og disse hallene var nemlig også en av de viktigste arenene for å snakke politikk. Sånn at, så her begynner man nå å kunne legge sammen hvorfor disse ble så viktige for Hitler og det han skulle gjennom. For hvis landets ledere skulle møtes for å diskutere et politisk problem, var det derfor langt fra uvanlig at man gjorde det på disse biergartsene, eller bierhallen. Så det også grunnen til at nettopp en slik ølhall ble Hitlers hovedmål i kuppforsøket i 1923. Men dette kuppet skal vi prate om etter en liten pause.
Velkommen tilbake. Vi på del 2 av del 1 av to episoder, blir ikke det riktig, om ølkjellerkuppet. Før pausen så snakket vi mye om veien fram mot dette kuppforsøket. Vi snakket også om hvordan misnøyen i Tyskland vokste etter Versailles-traktaten, og hvordan Hitler jobbet seg opp til å bli leder for det nasjonalistiske tyske Arbeiderpartiet.
Ja, vi nevnte også, Morten, at Hitler ble inspirert til å gjennomføre dette statskuppet da han fikk høre om Benito Mussolinis vellykkede kupp i 22. Og med det så trodde han da at år etter 1923 at han da hadde alle forutsetninger til å klare å gjennomføre et minst like vellykket kupp i Deutschland. Og selv om inspirasjonen da altså var der i 1923, så måtte Hitler likevel finne ut av hvordan han skulle klare å gjennomføre, praktisk sett, kuppet.
Ja, i første omgang så ønsket Hitler å mane folket i Bayern, altså vi har snakket om at han var i byen München. Bayern da delstaten eller regionen som München ligger i, sør i Tyskland. Han ønsket å mane folket der til krig mot institusjonen som var Weimar-republikken. Han annonserte dermed at han ønsket å holde 14 forskjellige folkemøter, der folket kunne høre hans tanker og visjoner om et nytt og selvfølgelig bedre Tyskland. Han ville også snakke om landets forfatning og hvordan de skulle reparere det som var blitt ødelagt.
Ja, og målet med nettopp disse møtene var jo da å overbevise folket om at landet trengte en revolusjon, og at den revolusjonen da måtte starte med å kaste den sittende regjeringen av sosialdemokrater. Og Hitler var fullstendig klar over at han var en god taler, og tvilte ikke et sekund på at han ville klare å overtale alle de som møtte opp. Men Morten, ting gikk jo likevel ikke helt etter planen for Hitler og NSDAP.
Nei, for kort tid før Hitler annonserte disse møtene, så hadde nemlig Bayerns statsminister Eugen von Knilling erklært unntakstilstand i den tyske delstaten, altså Bayern, på grunn av økende urolighet i området. I tillegg hadde han også utnevnt nasjonalisten Gustav Ritter von Kahr til statskommissær, og med det gitt von Kahr frie tøyler til å styre over befolkningen.
Ja, og da von Kahr fikk høre om Hitlers planer om disse folkemøtene, så bestemte han seg straks for å forby disse. Han argumenterte for at møtene bare ville føre til enda mer uro i Bayern, og at Hitler ikke var en mann han eller folket kunne stole på. Og dette gjorde selvsagt Hitler rasende, og han begynte straks å tenke på andre måter å få til en revolusjon på. Og han visste at han kanskje ble nødt til å marsjere mot den sittende regjeringen helt alene, men gjorde likevel et siste forsøk på å få von Kahr over på sin side.
Ja, for Kahr, han var tross alt enig med Hitler med at Tyskland måtte gå i en ny nasjonalistisk retning. Og Kahr hadde også flere ganger uttrykt sin misnøye overfor det han mente var en blodrød regjering i Berlin. Det var derfor naturlig for Hitler å tenke på Kahr som en alliert. Da han likevel ikke ønsket å la Hitler gjennomføre disse møtene sine, så prøvde Hitler å smøre ham ved hjelp av et hemmelig våpen.
Ja. Og dette hemmelige våpenet var den kjente og respekterte generalen fra Første verdenskrig, Erich Ludendorff. Og Ludendorff, han hadde jo da ledet Tyskland til seier i flere slag under Første verdenskrig, og var i tillegg kjent for å være langt ute på høyresiden i den tyske politikken. Så Adolf Hitler, han spurte derfor Ludendorff om han kunne tenke seg å lede en hær mot den sittende regjeringen, noe Ludendorff slett ikke var fremmed for.
Nei, altså det Hitler trodde var at von Kahr ville støtte opp under planene hans hvis han fikk høre at Ludendorff var med på dem. Det Hitler imidlertid ikke visste var at von Kahr og hans underordnede allerede hadde en plan, om å danne et nytt nasjonalistisk Tyskland, og det helt uten hjelp fra Adolf Hitler. Dermed var von K. rett og slett immun mot Hitlers forsøk på å overtale ham, og valgte å ikke ta del i planene, og heller overse Hitler fullstendig.
Ja, for Hitler visste at han trengte støtten til Kahr, samt selvfølgelig da de andre politiske overhodene i Bayern, hvis han skulle ha noen form for mulighet til å styrte den sittende regjeringen i Berlin. Og han måtte derfor utsette planene om å marsjere mot Berlin, og heller finne en måte å tvinge Kahr til å ta del i planen hans. Og han samlet derfor flere av sine aller nærmeste støttespillere for å løse denne floken slik Hitler så det der. Blant disse var senere fremstående nazister som Hermann Göring, den gale nazisten Rudolf Hess, som er episode 2, vel?
Ja, det er en tidlig episode av historie på den andre verdenskrig, som når du sier den gale nazisten, han var gal, altså.
Ja, han var gal. Samt en annen nazist som er mindre kjent for de aller fleste, en nazist ved navn Alfred Rosenberg.
Og mens disse mennene diskuterte hvordan de skulle gjøre dette, så fikk de vite at von Kahr hadde planer om å holde en tale for en rekke viktige politikere på ølhallen Bürgerbraukeller i München. Og dette var en av de aller største ølhallene, ikke bare i byen, men i hele området, og det var plass til flere tusen mennesker her. Og Hitler fikk også vite at to av von Kahrs nærmeste kolleger, Hans Ritter von Seisser og Otto von Lossow, skulle være til stede på dette møtet.
Det stemmer det, og Hans Ritter von Seisser, han var da sjef for den bayerske politistyrken, mens Otto von Lossow, han hadde ansvaret for den bayerske hæren. Så Kahr, Seisser og Lossow utgjorde dermed en slags makttrio, om du vil, i Bayern-området. Og Hitler, han fikk greie på at Kahr skulle holde denne talen den 8. november, og at det skulle være over 3000 mennesker til stede her. Og dette var på mange måter den sjansen som Hitler nå hadde ventet på, og han visste at han ikke kunne la denne muligheten gå fra seg.
Nei, og dette en gang så lille partiet Hitler hadde, de hadde nå opparbeidet seg en paramilitær gren som ble kalt Sturmabteilung.
Oh.
Og dette var soldatene Hitler ønsket å bruke til å tvinge von Kahr og de andre til å støtte planene hans om et statskupp. Tanken var da at Hitler skulle, ved hjelp av disse soldatene, ta seg inn på ølhallen der von Kahr holdt sin tale, og deretter tvinge fram samarbeidsvilje blant de oppmøtte. Så dermed tok Hitler med seg over 600 soldater fra Sturmabteilung og marsjerte mot Bürgerbraukeller på kvelden den 8. november.
Da de ankom ølhallen, så plasserte Hitler alle soldatene, altså Sturmabteilung, rundt bygget før han gikk sammen med sine nærmeste tilhengere. Og før han gikk helt inn til der Kahr holdt sin tale, plasserte han en stor maskinpistol ved inngangen, slik at ingen skulle ha noen form for mulighet til å rømme fra lokalet uten å da. Da hadde de jo mistet livet i forsøket, selvfølgelig.
Mm-hmm.
Og da maskinpistolen var satt opp og ladd, så beveget han seg omsider inn i lokalet. Og dette her er ganske det er ganske heftig. Du har hele armeen din, altså hele Sturmabteilung rundt hele ølkjelleren, og et sånt svært maskingevær stående ved inngangsdøren.
Ja, men det som er sprøtt her er at det høres ut som en massiv entré, men husk at soldatene sto utenfor, så de inne i hallen visste ikke om dem.
Nei.
Og salen var stappfull, akkurat som Hitler hadde ventet, men det var noe han ikke hadde tenkt på, og det var at lydnivået inne i hallen, det var alt for høyt til at noen i det hele tatt la merke til at han, sammen med 20 andre menn, kom inn i rommet. Så det som høres ut som en ordentlig sånn dramatisk ankomst, den ble egentlig ikke lagt merke til. Og Hitler prøvde da flere ganger å annonsere at han hadde kommet inn, at han hadde dukket opp, men det var helt nytteløst. Så
og dette her, du vet sånn vi har pratet om tidligere med alle disse her barnslige nazistene rundt sfæren til Hitler.
Mm.
Altså, han var jo en av de galeste og farligste og skumleste menneskene i historien. Men allikevel, jo mer vi liksom prater om Hitler og mennene hans i historiepodden, jo mer får vi også følelsen at det er masse rør, Det masse rot. Det masse sånne purile ting som skjer, som man kanskje ikke da tenker over når man ser disse dokumentarene av Hitler og nazistene. Det eneste man ser disse tanksene som ruller av gårde, og bare alt helt ekstremt. Men i historiebøkene så kommer det også frem at det mye, mye rør, og mye som går gærent stort sett hele tiden.
Ja, det litt sånn det vi på Romerike ville kalt amatørmessig, mye av det som gjøres her. Ja. Selv om det da har virket veldig strømlinjeformet når du har sett videoer og sånn. Men i hvert fall, von K. og de 3000 andre menneskene i rommet, de var midt oppe i en, ja, en heller opphetet diskusjon, og Hitlers stemme den drukna bare i lydene fra disse.
Ja, og Hitler han måtte virkelig gasse på han, og etter gjentatte forsøk på å da skaffe oppmerksomheten i denne høylytte hallen, så ga Hitler faktisk opp og bestemte seg heller for å fyre et skudd i taket. Og pistolskuddet det ga en effekt som Hitler ønsket, for den høylytte diskusjonen den stilnet faktisk umiddelbart. Og alle øynene var nå rettet mot Adolf Hitler, som var også der pistolskuddet kom fra. Mm. Og Hitler, han hoppet rett opp på en stol og erklærte at den nasjonale revolusjonen nå var i gang.
Ja, og det, altså, det blir jo litt forfjamselse her, så det tok noen sekunder før menneskene i denne ølhallen skjønte hva som faktisk hadde skjedd. Men de fikk jo likevel raskt øye på Hitler og hans menn, og hørte da motvillig, må man jo kunne si, på det Hitler hadde å si. Hitler fortalte så videre at bygningen var omringet av hans soldater, nevnte Sturmabteilung, og at hvis noen prøvde å stikke fra lokalet, ville de bli skutt av en maskinpistol ved inngangen.
Ja, og etter at Hitler hadde gitt alle disse beskjedene, så henvendte han seg direkte mot Karr og de andre lederne, og fortalte at denne revolusjonen også betød at den bayerske regjeringen nå var blitt avsatt, og erstattet med et nytt styre som skulle ledes av Ludendorff.
Og da Hitler hadde gjort seg ferdig, så var det von Kahrs tur til å snakke. Så han spurte rolig om hva alt dette spektaklet egentlig betydde, men klarte likevel ikke å skjule sitt sinne. For Kahr hadde nemlig bare noen dager før dette bedt Lossow om å oppsøke Hitler for å få en bekreftelse på at Hitler ikke planla et kupp. Og Hitler hadde da gitt sitt ord på at han ikke under noen omstendigheter ville prøve å overstyre von Kahr og hans regjering.
Ja, Hitler han ønsket ikke at Kahr skulle få for mye taletid foran de fremmøtte, og rettet derfor pistolen sin mot han, Lossow og Seisser. Og deretter så ba han dem følge med han inn på et privat rom, slik at de kunne snakke sammen der. Og Hitlers plan gikk jo nå tross alt ut på å få disse menneskenes underskrift på at de godtok dette kuppet, og at de fredelig skulle gi fra seg makten. Han skjønte da at dette ville bli lettere hvis de da ikke hadde dette store publikummet, derav denne private samtalen i et eget rom.
Ja, og da Hitler da hadde fått disse tre herrene med seg inn på et naborom, så begynte han med overtalelsen. Han forklarte at de alle sammen ville få en ny stilling i det nye regimet, men at de ikke lenger skulle ha makta. Og han gjentok flere ganger at de tross alt hadde et felles mål, og at om de ønsket et sterkt og samlet Tyskland, så burde de samarbeide. Von Kahr fortalte deretter at han ikke, under noen omstendigheter, kom til å støtte dette kuppet.
Ja, og dette var jo en enorm skuffelse for Hitler, men allikevel, så vidt vi har forstått, ikke helt uventet. For Hitler visste at Kahr ville være en tøff nøtt, og han hadde derfor planlagt for scenario som akkurat det som utspilte seg. Hitler fortalte at han hadde fire kuler igjen i pistolen, og at disse kulene ville bli brukt om de ikke samarbeidet. Så en av kulene var altså til Kahr, en annen for Lossow og en for Seisser, og den siste for han selv om dette gikk ikke etter planen. Så det er ganske heftig melding å få for disse karene her.
Ja, at det var en fjerde kule der, når de bare var tre stykker han prøvde å overtale, det hadde nok en viss effekt.
Ja.
Og det hadde den, for så vidt. Denne trusselen hadde en viss effekt på de tre mennene, men likevel så samlet Kahr mot og nektet nok en gang. Han fortalte Hitler at han gjerne måtte skyte han, fordi han aldri kom til å støtte en regjering der Hitler selv hadde en maktposisjon. Så Carr viste seg altså være enda mer standhaftig enn Hitler hadde forestilt seg.
Og samtidig som Hitler drev da med disse forhandlingene med de tre mennene, begynte også stemningen i resten av ølhallen å bli langt dårligere. Og selv om Hitler hadde utplassert da omkring 20 menn med gevær inne i hallen, klarte de likevel ikke å holde forsamlingen rolig spesielt lenge. Og flere av gjestene begynte å protestere høylytt, og det ble tydelig for Hitlers menn at de snart ville miste total kontroll her.
Ja, og disse urolighetene de kjente også Hitler på kroppen inne i naborommet. For fra det rommet han hadde samlet Carr og de andre, så kunne han godt høre de 3000 tilskuernes opptøyer. Så Hitler han følte seg presset opp i et hjørne og visste nå ikke helt hva han skulle gjøre. For planen den hadde jo ikke gått slik som han hadde tenkt i det hele tatt, og han var nødt til å finne på noe lurt om ikke hele kuppet skulle gå i vasken før det i det hele tatt hadde begynt.
Og der, kjære lyttere, nå merker dere at det bruser litt i kroppen deres. Nå er dere klare til å liksom vite hva skjer nå.
Så dette virker som et godt sted for en cliffhanger?
Ja, det er helt riktig. For akkurat nå så valgte Morten og jeg å bare sette en strek for første delen av ølkjellerkuppet, eller bier...
Bierkellerputsch.
Hva var det andre ordet?
Ja, nå husker jeg ikke, men Bierkellerputsch er jo det beste.
Bierkellerputsch. Men som dere da vet, så er det jo ikke mer enn en uke til dere får høre del 2 av Bierkellerputsch. Og da er det jo bare å glede seg. Stikk inn på Spotify og Apple, og hør gjerne flere av episodene våre, hvis dette er første episoden du hører. Og da gjenstår jo bare Morten å si som vi alltid sier, det der har jo skjedd.
Og det kan jo skje igjen.
Ja, det kan det. Ha det bra.
Yes, ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.